Братя и сестри, честит празник! Братя и сестри, днес е третата неделя след Пасха Господня. И уверявам ви, че във всяка една неделя Светата ни църква по един своеобразен начин ще ни припомня най-великото събитие за всички времена. А това е Светото Възкресение Христово, братя и сестри. Миналата неделя, тонина неделя, отново чрез личността на един от апостолите, свети апостол Тома, ние разгледахме един малък елемент от това, което се е случило преди 2000 години в Йерусалим. Днес Светата ни църква отново ни предлага един елемент от Възкресението Христово, засягайки, брати и сестри, личността на едни жени. Жени, които всички ние наричаме мироносици, а и днешната Света неделя е посветена на тях, посветена на жените мироносици. Не чухме евангелското четиво по свети евангелист Марко, но който от евангелистите да отворим, брати и сестри, ще видим, че той засяга тези събития. При всеки един евангелист, ако съчетаем и направим евангелско четиво, което вие да чуете от свети Анвон, ще видим, че както при Марко, той е взето от глава 15 и от глава 16, така от Йоанна ще бъде взето от глава 19 и глава 20. От Марко ще бъде взето от глава 15 и глава 16, а от Матея ще бъде взето от глава 27 и 28. Защо е така? Защото, поменавайки тези жени мироносици, Христовата църква е повелила в днешния ден преди това да си припомним самото погребение на Спасителя Христос. Няма как да не сме запознати с проблематиката на Христовото погребение, за да можем смислено да обясним за себе си и това, което се е случило при гроба Господен. Именно за това Христовата църква взема от по две глави, за да си припомним по какъв начин Христос бил погребан в гроба, за да стигнем и до тържеството на първия ден на седмицата. Във всяко едно евангелие се говори за Йосиф Ариматейски. Някои от евангелистите поменават, че той бил таен ученик на Спасителя Христос. И само и единствено свети евангелист Йоанна поменава, че заедно с Йосиф, който поиска от тялото Господне от Пилат, за да го погребе, отишъл и един друг таен ученик, също член на Синедриона, Никодим. Отишъл, за да извърши най-важното действие в иудейският обичай. Да помажат тялото на Спасителя Господ Исус Христос с благовоние. Свети евангелист Йоанн сведоточи, че Никодим отишъл с 100 литра нардово масло за помазание. Ще се попитаме защо е било необходимо толкова много масло. Това е една смесица от елей и алое. Защото, брати и сестри, когато иудеите повивали в плащаница, а плащаницата не е просто парче плат. Това е било едно много дълго потнище, около 10 метра, в което потнище се увивало тялото на покойника. И след като се увие, т.е. се направи едва ли не като мумия, то именно тогава се излива благовонното масло върху повивката, т.е. да се напои хубаво плащаницата. Затова и Никодим носил толкова много масло. Ще се запитаме, защо тези жени мироносици не отидоха заедно с Йосиф и с Никодим? А всички евангелисти поменават различен брой жени, но всички евангелисти поменават, че жените станали само свидетели на Христовото погребение. Т.е. те гледали отстрани, за да знаят и за да видят къде е погребано тялото Христово. Не случайно християнската църква има такава изключителна почет към тези жени. Не случайно тя им определя една специална неделя, в която някой да помене, но и да си спомни за тези, чието имена не са вписани тук, в Светото Евангелие. И го прави това нещо, защото уверявам ви, ако те не бяха там, нито св. Апостол Петър, нито св. Апостол Йоан, нито който и да е от апостолите, щяха да имат тази възможност да отидат, да се поклонят и да се уверят на действителното Христово възкресение. Защо? Защото те просто нямаше да знаят къде е погребан Христос. Станало фактическото погребение, а Йосиф и Никодим бързали, защото погребението се случвало в петък, някъде в границите между 2 и 3 часа след обедно време. А големият юдейски празник Пасха вече наближавал, той започвал. И може би и тази традиция в нашето православно богослужение, денят да започва от вечерта, защото тази вечер ние ще служим вече за понеделника, не за неделя, идва като традиция, заимствана именно от юдейството. Защото тяхния ден започва също в навечерието на този ден, приключващия ден. Затова бързали Йосиф и Никодим. Бързали по най-скоростният начин да погребат тялото Христово, за да не остане непогребано. Защото влезели се в часа на следващия ден, започнали големият празник Пасха, те практически е нямало да имат тази възможност. Ние ще се спрем върху фактологията на жените мироносици. Преди това ще се спрем на самата история на Възкресението Христово. А след това, брати и сестри, лично аз ще поискам да създадем за себе си един тематичен план за размисъл върху личността на тези жени. Какво най-добре би могло да ги олицетвори? Във всяко едно от Евангелията се казва, че възкресението на Исуса Христа станало по този начин. Рано сутринта на първия ден на седмицата, неделя, след изгрев слънце, жените мироносици тръгнали, за да извършат своята обязаност, която не могли да извършат поради липса на време в петъчния ден. Те рано купили своите аромати и тръгнали, за да помажат тялото Христово. Както поменах, всеки един от евангелистите поменава различен брой от жените мироносици. Но забележете, свети евангелист Лука не само поменява няколко жени, три жени, но той докатегорично се упоменава, че с тях имало и някои други жени. От тук вадим заключение, че жените не били една, две или три, а били много повече от три. А евангелистите поменават имената само на тези, които били добре известни в първичната апостолската църква. Единствен свети евангелист Йоан набляга само върху едно име. Името на света Мария Магдалина. Върху личността на света Мария Магдалина сме говорили точно тук от този анвон изключително много. И аз винаги съм поменавал, брати и сестри, когато поменаваме името на света Мария Магдалина, никога да не правим грозната асоциация с нейното минало. Това, което гледаме по научно-популярните филми, National Geographic, History, които масово излъчват такива филми точно в навечерието на Свето Възкресение Христово, са абсолютно неточни и не почиват на абсолютно никаква евангелска логика. Никъде в Евангелието няма да прочетем, че света Мария Магдалина е тази блудница, която помазала нозете Христови и ги избърсала с косите. А тази блудница се поменава само при посещението на Спасителя Христос при един фарисеин, Симон. И там само се упоменава, че влязла една жена, която била блудница, помазала нозете му с миро и ги избърсала с косите си. А този правоверният фарисеин вътре в съзнанието си си помислил, ако той я знаеше каква е тая жена, никога не би я допуснал до себе си. Христос узна неговите мисли и му каза: Симоне, ти ме покани в дома си и аз дойдох. Но ти като домакин не си позволи дори малко вода да изкараш, за да измия носете си, такъв какъвто е юдейският обичай. А тя дойде с миро и със сълзи, помаза нозете ми и с косите си ги утри. Едно от другите помазания, много преди тази случка, брати и сестри, тогава, когато Христос за първи път се срещна със света Мария Магдалина и когато я изцели, когато според евангелското четиво той изгони от нея 7 бяса. Аз много пъти съм ви казвал, че при юдеите седмицата не е просто нещо, което определя бройките на дадено нещо, а седмицата е знак за множественост. Тоест, когато те кажат 7, означава, че практически казват много, 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 много. До безкрайност много. Христос изгони от нея 7 бяса, множество бесове. И света Мария Магдалина, за която светото Евангелие до категоричност подчертава, че тя била от богат род, положила своето богатство в носете на Христа и станала един от неписаните Христови апостоли. Много от вас, гледайки тези научно-популярни филми, грубо казано, в много от случаите са изпадали в състояние на някакво недоумение, а и много от вас са изпаднали в състояние на съмнение. Съмнението, когато всички започнат да говорят за Светия Граал, аз се питам, как може с чаша да бъде събрана кръвта Христова под кръста, като единствен свети евангелист Йоан свидетелствува, че до кръста били майката на Спасителя Христа и неговият любим ученик Йоан. А другите евангелисти определят, че жените мироносици стояли някъде прикрити в далечината и гледали какво се случва. А светите апостоли още там в Гециманската градина се бяха разбягали и се бяха изпокрили от страх. Кой и как би могъл да си послужи с такава чаша? Това до категоричност е католическа презумпция. Нещо, което се привнася към Евангелието, но което Евангелието до категоричност не засяга. Евангелието сведоточи, че когато констатирали, че Христос е вече умрял на кръста, не пребили неговите пищели, за да се изпълни пророчеството, че кост негова няма да се струши. Но се казва, че един от войниците пробил ребрата му с копието си и оттам изтече кръв и вода. Само заради тези думички в Светото Евангелие всички вие отправите и своите стъпки към гробните места на своите близки и преливате с червено вино, символ на Христовата кръв и с вода. За да упоменете там на гробното място събитието, което се случило на хълма Голгота. И така, връщаме се отново към размисъл за днешната Света неделя. Свети евангелист Йоан говори, че само и единствено света Мария Магдалина отишла на гроба и станала свидетел на последващото от грандиозното събитие. В понеделник имах беседа и зададох въпроса на всички, които бяха на библейския курс. Но на вас, които не бяхте на библейския курс, ако ви запитам в момента, кой единствен стана свидетел на Христовото възкресение, убеден съм, че няма да можете да отговорите. Тези, които са с богословско образование, като презвитера Тодора, кой пръв стана свидетел на Христовото възкресение? Не жените мироносици. Те станаха свидетели на последицата от Христовото възкресение. Единствените свидетели на Христовото възкресение бяха римските войници. Те единствени видяха чудото на възкресението. И си спомнете Евангелието. Дотолкова се оплашиха, че паднаха на земята като мъртви. Е, питаме се, Матей говори по един начин за няколко жени. Марко говори за жените мироносици по малко по-различен начин. А Лука поменава три жени, Йоан поменава само Света Мария Магдалина. Преди това, свети евангелист Матей до категорично сказва, че Възкресението Христово било ознаменувано с определени събития, ангел Господен слязъл от небето, пристъпил до гроба и отвалил камъка гробни и седнал върху него. Щом бил отворен вече гроба от ръката на ангела, Матей говори, че станало голямо земетресение, което засвидетелствувало на всяка една човешка личност, на едно човешко, на всяко едно човешко същество, че разрушаването на ада вече се случило. Някои от евангелистите описват вида на ангела и на ангелите, защото ще говорим и за ангели. Например, според евангелист Марко и свети евангелист Лука, които говорят за двама ангели. Вида на ангелите бил такъв, че пасачите именно от техният вид станали като мъртви. Евангелистите, брати и сестри, както поменах, по различен начин не говорят за броя на жените мироносици. Матей посочва две жени, свети евангелист Марко посочва три жени. Той казва Мария Магдалина, Мария Яковова и другата Мария по Матея. Коя е другата Мария? Слушаме Евангелието и когато, брати и сестри, не съумяваме да дадем отговор на някои неща, не бива просто да го подминаваме ей така, мълчешком. Питайте, за да ви се отговори. Матей говори за другата Мария. А Марко говори за Мария, майката на Якова. Лука ще упомене за Мария, майката на Йосия. Това е света майката Божия. Света Дева Мария, света Богородица. Йосия и Йосиф практически са нейни деца, т.е. тя е тяхна мащеха. А те са деца от първият брат на Йосиф, нейният съпруг, който преди това е бил женен за Мария Клеопова и има от нея 4 сина и 2 дъщери. Дъщерите са Саломия, майката на Заведеевите синове, Яков и Йоан, и Мария Клеопова, която носи името на своята майка, т.е. на съпругата на Йосиф. Свети евангелист Лука, както посочихме, посочва три жени. Мария Магдалина, Мария Яковова и Йоанна. Докато свети евангелист Йоан се опира само и единствено върху личността на света Мария Магдалина. Уверявам ви, брати и сестри, че евангелистите по никакъв начин не си противоречат. И бих ви препоръчал, предполагам по-младичките, които имат флашки и които могат да чуят, минете покрай мен, когато иде, ще ви запиша цялостната тълкователна беседа върху 20 глава от Евангелието по Йоанна. В аудио вариант. Има я и в видео вариант в интернет. За да можете да чуете точно по какъв начин са се случили събитията. Ние няма как да се разгърнем в беседа, защото знаем, че беседата е учителната част, а проповедта тук в храма трябва да бъде по-учителната част. А двете неща са различни неща. По своя характер и по своята цел. Какво фактически се случило там? Нима Мария Магдалина е отишла сама, а другите жени са отишли след това. Когато имаме един реалистичен поглед върху цялостната евангелска картина, ще разберем едно. Че жените мироносици тръгват рано сутринта, но тази, която била в по-еуфорично настроение в момента, се оказала света Мария Магдалина. Тя била и по-младата от всички останали. И затова тя е избързала преди всички други жени, защото пътя не бил къс, а бил дълъг, а до гроба се стигало само по една пътека. Тя изпреварва абсолютно всички, отива на гроба Господен. Там вижда ангела, който и казва: «Жено, кога търсиш?» А евангелиста упоменава, че тя помислила, че някой е задигнал тялото Господне, защото тя само надникна в гроба, но не влязла в него. Там свети евангелист Йоан описва грандиозната среща между нея и между Спасителя Христос. А при тази среща Господ Исус Христос и казва: «Иди, обади на учениците ми», и до категоричност упоменава и на Петра, както упоменава и свети евангелист Марко. Защо? Защото със своето отричане свети апостол Петър изгубил своето апостолско достоинство. И ако Христос беше казал: «Иди, обади на моите апостоли», то Петър със сигурност нямаше да има вътрешната мотивация да отиде на гроба Господа, чувствайки себе си до безкрайност недостоен. Затова и казва: «Обади на моите ученици и на Петра, чето преварвам ви в Галилея». Тоест, там ще ме видите в пълнота. Йоан, това е по свети евангелист Матей, а Йоан упоменава две явявания на Спасителя Христос в Йерусалимската горница и събитието, което разгледахме миналата неделя, проблематиката с неверието на свети апостол Тома. Свети евангелист Лука поменава за явяването на възкръсналия Христос на двама пътници по пътя за село Емаус. Ако отворим Матея, ще видим, че само и единствено Матей засяга проблематиката с същинското Христово възкресение. Но Матей говори за думите Христови и за неговото желание да се срещне с учениците си в Галилея. Уверявам ви, и тук, брати и сестри, не можем да търсим някакво различие, някакъв недостатък. А бихме могли да сглобим четирите евангелия и да придобием реална представа за случилото се. Срещайки се със Спасителя Христос, света Мария Магдалина тръгва да изпълни неговите думи, да обади на неговите апостоли. И бързешком тръгва да слиза от гроба по пътеката, където среща и останалите жени мироносици. Но забележете, тя отива в Йерусалимската горница и им казва: «Нашият учител възкръсна». На което учениците Христови не повярвали. Затова тя се обръща така, както Христос повели към Петра, а с Петър тръгнал веднага и Йоан, най-младият ученик, апостол на Христа. И когато те бягали към гроба Господен, срещнали останалите жени мироносици, които вече се връщали от гроба и които станали свидетели, а и разговаряли с двата ангела, които били вътре в гроба. Качили се Мария Магдалина, Петър и Йоан. Йоан като млад погледнал в гроба, пръв влязал Петър, за да констатира, че по вивките, т.е. по щаницата Христова, била надлежно сгъната, а не просто хвърлена. И покривалото за неговата глава било сгънато и поставено не там, където е била главата, а където са били краката. От тук, брати и сестри, Петър, а Йоан, който влиза след него, станали реални свидетели, т.е. задавайки си определени въпроси, те отговорили пред съвестта си за голямото чудо, но за жалост все още не били достатъчно убедени вътре в себе си, че наистина е станало голямото чудо на възкресението на техният учител. Още когато тръгнали да слизат, възкръсналия Христос се явява на пътеката на останалите жени мироносици. И ги поздравил с поздрава: радвайте се! Между другото, иудеите по принцип така се поздравявали. Те при среща на пътя се поздравявали с поздравите: мир вам! Или радвайте се! Като забележете, винаги братски се целували. Това, което Христос завеща на своята Христова църква, на богочовешкия организъм, която древната църква спазваше, а която, за жалост, ние в днешното време твърде не спазваме. Въпреки че в столетията назад всички вярващи са изповядвали символа на светата вяра и веднага след символа на светата вяра са отдавали братска целувка помежду си. По този начин не да декларират, а да изживеят Христовата любов помежду си. Веднага след това и Мария Магдалина, и жените мироносци се явяват в Йерусалимската горница и успяват да убедят апостолите. Особено в момента, когато надвечер се връщат и двамата пътници, Лука и Клеопа от Емаус, и които казали, че видяли Господа и че Той ги благословил и че им обяснил цялото Слово Божие. От този момент съмнението вече отстъпило, а с идването на самия Спасител, влизането му при заключени врати, фактологията на Христовото възкресение вече била явна за всеки един от апостолите. Ето защо Светата църква в една отделна неделя почита паметта на жените мироносици, брати и сестри. Защото те не само че бяха основните свидетели на последващото събитие там при гроба Господен, но те, чрез своята дълбока и непоколебима вяра и убеденост, успяха да преподадат това чувство, тази вяра, именно и на своите събратия, апостолите и учениците Христови. Казах ви, каква тема бихме могли да определим в днешната Света неделя, за да можем по един духовен, поучителен начин да поговорим именно за тези жени, без да поминаваме дори и техните имена. Аз бих казал, че основната тема, която бихме написали, това е любовта Христова като посредник в отношенията, посредник във вярата, посредник, който води човека към неговото единение с Божествената вечност. Многократно съм цитирал 13 глава, 34 и 35 стих от Йоанна. Но когато говорим за тази любов, с която жените мироносици убедиха апостолите, за да се умеят те да убедят света в наличието на възкресение, защото това е основата на нашата вяра, брати и сестри. Ако всеки един от нас каже, аз съм християнин, но не се умее да обясни преди всичко пред собствената си съвест, че неговата вяра е вяра в смъртта и възкресението, вярата в вечния живот, уверявам ви, той ще бъде до толкова вярващ човек, доколкото и били вярващи тези фарисеи, които в 3-годишната и половина проповед на Спасителя Христос винаги се опитваха да го обезличат, винаги се опитваха да омаловажат неговата проповед. И спасението, което той практически проповядваше. Да, възкресението е в основата на нашата вяра, тя е в основата на нашия живот. Но бихме ли могли да разберем какво е това възкресение? Бихме ли могли да се върнем 2000 години назад, брати и сестри, и да се умеем да си представим, да се умеем да изживеем възкресението Христово, така както го изживяха преди 2000 години жените мироносици? Бих казал надали. До толкова сме се поддали на ежедневните прищевки на тялото, на физиката, че нашият ум, освен в професионален аспект, докатегорично се престанал да мисли в духовната сфера на живота ни. Ние обезличихме живота си и дори когато ни запитат с няколко думи като християни да се умеем да обясним какво е това живота, ние не се умяваме да го направим. И тогава чувстваме дълбоката духовна пропаст, която ни разделя с нашият възкръснал Спасител, Господ Исус Христос. Не съумявайки да го видим, не съумявайки да изживеем тържеството на Неговото възкресение и не съумявайки да живеем презумпцията за придобиване на Неговата боговечност. Затова любовта е посредника. И ако ние я притежаваме, и ако се умяваме да я живеем и да я правим всеки минутен начин на живот, на мислене, на действие, на стремеж, то тогава възкресението няма да бъде чудо, брати и сестри. То ще бъде фактология, към която нашата душа ще е насочила своя духовен поглед. И неистовно ще се стреми, потиквайки ни, да извършим необходимите действия, верови действия, духовни действия, за да бъдем духовни съпричастници на възкресението и на Божествената вечност. Отварям глава 15 от Евангелието по Йоанн. Какво ще прочетем глава 15? Едни изключителни думи. Там, където Христос казва: аз съм истинската лоза и моят отец е лозарият. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чистия, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез Словото, що аз съм ви преподал. Аз съм лозата, вие пръчките. Който пребъд в мене и аз в него, той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. Ако пребъдете в мене и словата ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. Това са много важни думи, брати и сестри, защото ние винаги заставаме, трудничко се осъзнаваме първо да благодарим, че вечерно време си лягаме, осъзнали един от минал ден от живота ни, а всяка сутрин да благодарим на Бога, че Той ни е достоил с най-голямото щастие на живота да отворим очите си, защото нашия живот е в Неговата ръка. И Той повелява кога да отнеме и да приеме при себе си животорящото. Затова и Христос говори, че каквото и да поискаме в Неговото име, но с посредничеството на любовта, то винаги ние ще бъдем удостоени с великата Божия милост да искаме това, което е потребно за нашата душа. В стих 10 Спасителя Христос казва една паметна мисъл, която дори само нея да знаем, тя може да послужи като основа на нашето личностно духовно израстване. А той казва: ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз пазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Тоест, условието да пребъдваме в любовта, а не да притежаваме любовта. Условието да живеем в неговата любов е само една, простичка и ясна. Да спазваме неговите заповеди. А Бога ми, неговата заповед е заповедта за любовта. Тази заповед, която направи жените мироносици достойни последователки на Христа. Тази заповед и любов, която пропъди от тяхното съзнание страхът, който обладаваше тези апостоли, които слушаха 3 години и половина неговите думи. Тази любов, която Христос ни преподаде, за да не бъдем просто жители на майката земя в своите нескончаеми трудове, а да бъдем жители на небето и да бъдем съпричастници на грандиозното божествено тържество във вечността. Затова и когато говорим за любовта, няма как да не поменем думичките на Христос, който се обръща както към апостолите, така и към всеки един нас, казвайки: тази е моята заповед, да се любите един другиго. И казва, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. И се обърна и простичко им каза: а вие сте мои приятели. Ето това приятелство Христово успяха да съхранят жените мироносици, И ако на апостолите трябваше време, дни, до Петдесетница, за да бъдат облагодатени, за да може да бъде духовният им поглед устремен, за да видят възкръсналия Христос, Христос, и да се умеят да го изживеят в себе си, то жените мироносици, брати и сестри, го изживяха още там, в първия ден на седмицата, по тясната пътека, обрадвани, ощастивлени от един простичък поздрав. Радвайте се! Честит празник!